actualitatea românească. Opinii, analize, comentarii.
Rămânem în domeniul presei pentru începutul seriei de retrospective consacrate acestor 10 ani de tranziție. Și asta deoarece unul dintre cele mai fascinante spectacole din România ultimului deceniu a fost, fără îndoială, așa numita explozia presei, care a cunoscut o dezvoltare de-a dreptul amețitoare în această perioadă. O retrospectivă de Petru Ionescu.
Cea mai rapidă și spectaculoasă privatizare, dar și prima manifestare în societatea democrației după decembrie 89, a fost fără discuție cea a presei de toate tipurile. Primele semne ale schimbării în presă au apărut încă în decembrie 89, când fosta informație a Bucureștiului s-a transformat în Libertatea, ziar apărut chiar în după-amiaza lui 22 decembrie, iar organul de propagandă al fostului Partid Comunist, Scânteia, a devenit Scânteia Poporului, nume cu rezonanțe din anii 50, dat mai mult de teama poporului decât din convingere, după care s-a adoptat alt nume, Adevărul. De altfel, colectivele celor două ziare reformate, primele, au rămas în majoritate neschimbate o bună bucată de vreme. România Liberă n-a avut de ce să-și schimbe numele, doar conducerea, Petre Mihai Băcanu devenind directorul ziarului. Aceste ziare s-au privatizat rapid cu tot cu patrimoniu, devenind societăți pe acțiuni. Tirajele lor erau în 90-91 de 1 milion de exemplare pe zi. Apoi au apărut publicațiile cu adevărat noi, dintre care remarcăm revista 22, Expresul lui Cornel Nistorescu și posturile de radio particulare. În afara posturilor de radio, doar revista 22, fondată de Stelian Tănase în primăvara lui 90, a rezistat până azi, secretul acestei longevități a unei publicații de elită fiindu-ne explicat de redactorul Rodica Palade.
Aici s-au exprimat vocile, să spunem, cele mai puternice ale societății civile, ale intelectualității democratice românești din țară și străinătate. Trebuie să știți că 22 a rezistat în momentul în care am înțeles că dincolo de această tribună a ideilor este și o marfă.
Cauze obiective au amânat apariția primelor posturi private de televiziune, Postul Național deținând multă vreme monopolul în materie, fapt deloc favorabil accelerării procesului democratic, a țințit poporul cu televizorul. Mare căutare și deci mari tiraje au avut în această epocă de început a presei postdecembriste ziarele profilate exclusiv pe publicitate, precum Anunțul Telefonic și Presa Porno, o noutate absolută pentru români. În 1993 a apărut Evenimentul Zilei, condus de Ion Cristoiu, cotidian care a schimbat radical fața preței românești, senzaționalul trecând înaintea politicului, ca în epoca interbelică, iar în 94 apare Ziua, sub direcția lui Sorin Roșca Stănescu. De asemenea, au făcut pionerat publicațiile culturale, Contrapunctul de pildă, Replica tinerilor scriitori la România Literară, dar mai ales au fost o mulțime de ziare care combinau cultura cu politicul și socialul, cum a fost Săptămânalul Robinson. De fapt, presa s-a structurat în primii ani de după 89 în funcție de modul în care s-au raportat la evoluția procesului democratic și de cât au contribuit efectiv la consolidarea lui ziarele, revistele, posturile de radio, televiziunile și agențiile de presă. Multă vreme, criteriul politic a împărțit presa în două tabere, în cei răi și cei buni, în fanii regimului Iliescu și susținători ai opoziției civice și apoi ai CDR, cum a observat și ziarista Tia Șerbănescu.
În acea perioadă se vorbea foarte explicit de împărțirea ei între acea anumită parte a presei, cum îi spunea domnul Iliescu, președintele de atunci al Frontului Salvării Naționale, și cealaltă parte a presei care susținea în acea vreme puterea de instalată imediat după Revoluție și receptată, deci, de unii colegi ca o continuare a unui regim comunist îmbunătățit.
Mai ales în anii 90, 91 și 92, adversitatea dintre cele două tabere ale presei a luat forme extreme, violente, determinate, bineînțeles, de realitatea politico-socială, respectiv mineriadele, piața universității, majoritatea monstruoasă a FSN în Parlament. Astfel, Adevărul, în care se metamorfozase Scânteia Poporului, înfiera alături de Azi ceea ce ei numeau nostalgicii monarhiei și ai burghezo-moșerinii care unelteau să ne vândă țara. Nou apărutul Azi era de o violență și vulgaritate care depășeau epoca anilor 50. De cealaltă parte, România Liberă, revista 22, oficiosul țărănist Dreptatea, Expres, Tinerama, nu pridideau în a critica regimul antidemocratic al lui Iliescu, al cărui mare avantaj în mass media îl reprezenta însă monopolul televiziunii. apariția SOTI, prima televiziune independentă, a coincis cu începutul organizării opoziției politice, cu depășirea protestelor de stradă. Era foarte clar că pentru a lupta eficient împotriva PSN era nevoie de o presă care să aibă o cât mai mare arie de audiență în electorat. Dacă PSN a controlat presa prin metodele dinainte de 89, adică televiziune și radio de stat publice, subordonate politic, opoziția a recurs la căile economiei de piață, banul fiind adus în lupta pentru puterea politică, investindu-se în presă, în marile cotidiane, Evenimentul Zilei, Cotidianul, Ziua, Național, Curentul, Jurnalul Național, agențiile de presă, Mediafax și Air Press și nu în ultimul rând în televiziunile așa zis comerciale, ProTV, Antena 1, Tele7 ABC, Prima TV, Acasă și Atomic. În cursul campaniei electorale din 96, presa a acționat însă aproape bloc de partea fostei opoziții pentru a sprijini alternanța la putere. Dar vechea împărțire a mai răbufnit pe aici, pe colo, cu ocazia mineriadelor din 98 și a crizei din Kosovo, cum a remarcat Tia Șerbănescu.
A existat, deci, în aceste momente cruciale, o developare a vechii împărțiri, în sensul că au existat câteva ziare, de data aceasta nu nesemnificative, ci dimpotrivă importante, și câteva unele emisiuni la posturile de televiziune, unde s-a exersat o adevărată campanie antioccidentală.
Între timp au apărut noi tipuri de ziare, precum Ziarul Financiar, iar presa locală și-a reconfirmat supremația în sondajele de opinii, IRSOP indicând-o în fruntea audienței. La această oră, presa este diversificată. Există reviste sau magazine pentru grupuri specifice de cititori, această tendință fiind susținută și de concernele de presă create între timp în asociere cu investitori străini. MediaPro, Intact, Nord-Est Curentul, Ringier România. Așa că s-ar părea că banul decide acum în împărțirea în grupuri de interese a presei române, dar patronii de presă, chiar în asociere cu cei străini, nu sunt desprinși decisiv de factorul politic cu care se întrepătrund binișor. Tia Șerbănescu.
Într-o situație economică în care interesele personale ale unor politicieni sunt îndeajuns de predominante pentru a ridica multe semne de întrebare, în care corupția face deocamdată legea destul de serios, în care birocrația este cum este, e greu de imaginat că tocmai în domeniul presei patronii sunt îngeri, nu intervin, nu urmăresc nimic și lasă pe ziariști să funcționeze luându-se, respectând numai principiile deontologice.
Majoritatea celor care monitorizează evoluția presei române, comparativ cu cea din celelalte foste țări comuniste, observă că acum ziariștii noștri rămân împărțiți în continuare, dar pe alt criteriu, îndeoseb cel stilistic, cum susține aceeași Tia Șerbănescu.
Din păcate, acea dihotomie care a devenit acum mascată, disimulată, secundară și apare, cum spuneam, în momente critice, a făcut loc altor împărțiri ale presei, altor diferențe, în primul rând stilistice ale presei și care a dus la o repărțire între stilul, hai să-i spunem, profesionist și decent și cel vulgar agresiv. Acesta este în momentul de față pericolul care minează în momentul actual presa aproape la fel de mult ca și angajamentul politic excesiv și pătimaș de altă dată.
În momentul de față, ca și altă dată, presa arată ca societatea pe care o reflectă. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.